บุญยังรักษาพวกเรานะอยู่รอดมาได้พบกันอีกครั้งหนึ่งไม่โลกไม่แน่นอนเนาะโลกไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่สมเหตุสมผลก็เกิดได้ในโลกเป็นอย่างนี้แหละเราสร้างพวกเรามาเองอยู่วัดก็ดีนะไม่มีโทรทัศน์ดูมีหนังสือพิมพ์ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่สบายรู้เรื่องมากก็ทุกข์เยอะเครียดเราเลือกไม่ได้นะไม่บางอย่างนะมันอยู่นอกเหนือการคอนโทรลของเราเองมีตัวแปรที่คุมไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเราทําธุรกิจนะก็มีตัวแปรที่คุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจโลกนี่เราคุมไม่ได้ราคาวัตถุดิบซื้อมาจากเมืองนอกคุมไม่ได้น้ํามันน้ํามันอะไรสถานการณ์ภายในอยู่ๆก็คุมไม่ได้มันมีของที่แปรปรวนนอกเหนือความคิดเราเนี่ยเยอะงั้นชีวิตเรานะพร้อมจะเจอกับปัญหาที่หนักๆ ก็คือปัญหาที่เราคุมไม่อยู่นั่นแหละงั้นเราจะเตรียมความพร้อมสองส่วนนะอันแรกเลยต้องมีทำธุรกิจอยู่กับโลกอะไรเนี่ยต้องมีข้อมูลข่าวสารทิ้งไม่ได้หรอกต้องรู้ต้องพยายามปรับตัวให้ไวๆอย่าโลภมากโลภมากปรับตัวไม่ทันอีกอันหนึ่งก็ปรับใจเตรียมใจไว้ทั้งที่ทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่นอกเหนือการบังคับเยอะเลยนึกไม่ถึงเยอะเลยอย่างคราวก่อนปิดสุวรรณภูมินะคนเขาปลูกกล้วยไม้อะโหเลี้ยงอยู่ตั้งหลายปีนะมันไม่งามปีนั้นมันงามอะตัดดอกจะส่งขายออกไม่ได้อะโอ้น่าสงสารจังทีนี้มันมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะงั้นนอกจากเตรียมข้อมูลเตรียมในการปรับตัวทางโลกแล้วทางใจเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะหลวงพ่อไม่ได้สอนศาสตร์แห่งการปรับตัวทางโลกหรอกนะสอนศาสตร์ของการปรับใจตัวเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้นะวันหนึ่งอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปยังเหลือชีวิตอยู่ทำยังไงจะมีความสุขได้ต้องถึงขนาดนี้นะเอาแน่ไม่ได้นี่วันดีคืนดีกลับบ้านไปจากทำงานกลับบ้านโดนเผาไปแล้วทำไงนะหรือคนในบ้านไปเดินเล่นโดนลูกระเบิดตายไปแล้วทำยังไงนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคนี้นะคือศีลธรรมมันเสื่อมมากท่านพุทธทาสท่านตะโกนมาหลายสิบปีก่อนนะบอกศีลธรรมไม่กลับมาโลกาชวินาศสิ่งที่เรียกว่าโลกาโลกก็คือสัตว์โลกนี่เองคนทั้งหลายหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่เองพินาศเองนะงั้นเราเตรียมใจของเรานะอะไรเกิดขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้นะพระเยซูก็สอนดีนะสอนดีเหมือนกันบอกว่าอะไรนะร่างกายสำคัญกว่าเสื้อผ้าชีวิตสำคัญกว่าอาหารสอนดีนะรู้ว่าอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองอย่างน้อยพวกเรามีกายมีใจอยู่เนี่ยมีกายมีใจอยู่สมมติเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปวันดีคืนดีหรือวันเลวคืนเลวคนในครอบครัวเราเป็นไรตายไปหมดเลยก็ได้นะบ้านเราถูกพังไปหมดแล้วมีกายกับใจเหลืออยู่เนี่ยทำยังไงจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเราตรงนี้นะเป็นมรดกเป็นของซึ่งไม่มีใครแย่งไปได้เลยธรรมะเนี่ยถ้าใจเราเข้าใจธรรมะแล้วใจอยู่กับธรรมะแล้วไม่มีใครแย่งเราไปได้ไม่เหมือนของอื่นๆไม่เหมือนคนที่แวดล้อมเรานะวันหนึ่งถูกคนอื่นแย่งไปทุกวันนี้ก็แย่งกันวุ่นวายใช่ไหมสามีถูกแย่งภรรยาถูกแย่งมีผู้หญิงบางคนรู้จักกันนะแทบเป็นบ้าเลยร้องไห้สามีถูกแย่งไปนะแกบอกว่าแกหมดทางสู้เลยเพราะคนที่แย่งแกไปเป็นผู้ชายสามีแกถูกผู้ชายแย่งไปนะแกบอกหนูไม่รู้จะสู้มันยังไงนะจนปัญญาเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็เกิดได้แต่ธรรมะนะไม่มีใครแย่งเราไปได้นะถ้าเราเข้าใจธรรมะอยู่ที่ใจเราแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเอาไปงั้นเราเรียนธรรมะให้ดีศึกษาธรรมะให้ดีถึงจะสูญเสียทุกอย่างเราจะไม่สูญเสียธรรมะนะงั้นฝึกฝนใจของเราไว้ให้ดีวิธีที่ให้ธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเรานะคอยรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะ อย่าใจลอยเราใจลอยมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆจิตใจหนีไปแล้วรู้หนีไปแล้วรู้มันหนีไปทำอะไรส่วนใหญ่มันหนีไปคิดนะสังเกตไหมจิตหนีไปคิดเกิดบ่อยรอกลงมาจิตหนีไปทำอะไรรอกจากคิดไปทำอะไรตอบได้ไหมเอาละสิฮะหนีไปดูนี่มีคนตอบได้หนีไปดูเกิดถ้าเข้าตาบอดไม่ใช่หนีไปดูละต้องหนีไปฟังใช่ไหมนะแล้วจิตนะธรรมชาติของมันนะมันหนีไปตลอดเวลาให้เราคอยรู้ไว้นะจิตหนีไปแล้วคอยรู้จิตหนีไปคอยรู้หนีไปดูก็รู้หนีไปฟังก็รู้หนีมากที่สุดคือหนีไปคิดถึงตาบอดก็ยังคิดได้หูหนวกก็ยังคิดได้นะงั้นใจมันคิดทั้งวันให้เราคอยรู้ทันจิตที่แอบไปคิดบ่อยๆนะถ้ารู้ทันไปเรื่อยๆในสุดจิตไหลไปคิดแวบเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวจิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่มีสมาธินะจิตมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าจิตลืมตัวหลงไปนะไหลไปฟุ้งซ่านไปมันจะลืมตัวเองลืมกายลืมใจนะไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเองให้เราค่อยๆฝึกนะจิตเราไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้กรรมฐานอันแรกที่ให้กับพวกเราก็คือให้รู้ทันจิตตัวเองนะหัดไปหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้หัดรู้ท้องพองยุบก็ได้ใครเคยทำกรรมฐานอะไรนะถ้าถนัดนะก็ทำต่อไม่ห้ามนะไม่ใช่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วทุกคนต้องมาทำเหมือนกันหมดไม่มีใครเหมือนใครกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะทางใครทางมันคนไหนเหมาะกับกรรมฐานอะไรใช้กรรมฐานนั้นๆไม่ดีไม่เลวไปกว่ากันนะงั้นถ้าไปคิดว่าของเราดีของคนอื่นเลวนี่เข้าใจผิดแล้วภาวนาผิดแล้วไม่ล้างกิเลสกลายเป็นว่ากิเลสหนากว่าเก่านะงั้นเราเคยหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจไปเคยพุทโธก็พุทโธนะเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่ปรับนิดนึงนะไม่ใช่ดูท้องพองยุบเพื่อจะเห็นท้องพองยุบไม่ใช่พุทโธเพื่อจะพุทโธไม่ใช่หายใจเพื่อจะรู้แต่ลมหายใจแล้วไม่รู้โลกข้างนอกนะต้องปรับการปฏิบัตินิดหนึ่งนะการที่เราหายใจไปแล้วจิตไปอยู่ที่ลมพุทโธแล้วจิตไปอยู่กับพุทโธดูท้องพองยุบแล้วจิตไปอยู่ที่ท้องเป็นการทำสมถกรรมฐานนะจิตสงบจิตไม่หนีไปในอารมณ์อื่นจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้สมถะนะได้ความสงบมีความสงบมีความสุขนะจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาถามว่าดีไหมดีแต่มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราจะเดินปัญญาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาใช้กรรมฐานเดิมนั่นแหละหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ว่าไปนะหายใจก็รู้สึกพุทโทก็รู้สึกดูท้องพองยุบก็รู้สึกนะคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยอย่าให้เคลิ้มเช่นเราหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยเห็นร่างกายนี่หายใจใจเป็นคนดูนี่นะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูพอใจแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมการหายใจก็รู้ทันรู้ทันว่าโอ้หลงไปคิดแล้วนะต่อไปหายใจอีกมันหลงไปคิดอีกรู้อีกจนกระทั่งจิตเนี่ยมันจำสภาวะที่หลงคิดได้พอจิตจำสภาวะที่หลงไปคิดได้พอจิตหลงไปคิดต่อไปพอหลงไปคิดปั๊บสติจะระลึกขึ้นเองว่าหลงไปคิดแล้วทันทีที่สติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตหลงไปคิดนะจิตจะเลิกไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะการที่เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่นะเราจะได้สองอย่างได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะจิตหลงไปคิดแล้วก็รู้หลงไปคิดแล้วรู้รู้บ่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้พอใจไหลไปคิดแวบมันรู้ขึ้นมาเองนะมีสติเป็นเครื่องระลึกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นคนไหนโกรธบ่อยๆหัดดูไปใจโกรธก็รู้ใจโกรธก็รู้ต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้พอมันโกรธขึ้นมาสติระลึกได้เองนี่เรียกว่ามีสตินะแต่การที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยไม่ได้ได้สติอย่างเดียวจะได้สมาธิด้วยนะนี่เป็นเรื่องแปลกเพราะอะไรเพราะจิตที่ขาดสมาธิเนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไป ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตก็จะไม่ไหลเพราะจิตที่ไหลไปนะเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นอกุศลถ้าเมื่อไหร่มีสติรู้ทันอกุศลนะสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลมันไม่เกิดหรอกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปนะการไหลมันดับไปเองนะงั้นเราคอยรู้ทันนะจิตไหลไปเราคอยรู้ไหลไปคิดนั่นแหละมากที่สุดลองลงมาก็ไหลไปดูไหลไปฟังถ้าเมื่อไหร่จิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อบอกว่าจิตตื่นจิตตื่นคือจิตที่มีทั้งสติมีทั้งสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นพอจิตตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วไม่อยู่เฉยนะบางคนพอใจอยู่แค่นี้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานพอใจอยู่แค่นี้ไม่เดินต่อแค่นี้ไม่พอนะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงหรอกมันข่มความทุกข์ได้ชั่วคราวเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบอยู่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอยากพ้นทุกข์ถาวรต้องเดินปัญญาแต่ก่อนจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นแบบผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ตั้งมั่นแบบสมถะกรรมฐานทำสมถะอย่างเดียวนะได้สุขได้สงบจิตไปนิ่งๆอยู่ในอารมณ์อาจจะไหลไปได้นะรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจได้ความสุขความสงบนะพอไหลไปอยู่ที่ลมนานๆนะลมจะสั้นขึ้นเรื่อยๆแต่ไปเหลือลมอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวดูอยู่ที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆนะมันคือการเพ่งกสิณกสิณอะไรกสิณลมนะกสิณเนี่ยเพ่งนานๆแล้วมันจะเกิดดวงสว่างขึ้นมาดวงสว่างนะพอได้ดวงสว่างแล้วก็มาดูดวงสว่างต่อนะเรียกว่าปุคคหานิมิตนะเนี่ยเดินสมถะจะเดินอย่างนี้จะไปดูนิมิตเอานิมิตเป็นอารมณ์ได้สมถะนะเดินวิปัสสนานะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้นะทำสมถะเนี่ยจิตไหลเข้าไปไปเกาะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะดีนะแต่ถ้าจะเดินสมาธิเพื่อจะฝึกวิปัสสนานะอย่าให้จิตไหลไปให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงปู่เทศสอนเรื่องนี้มานานนักหนาละไม่ใช่หลวงพ่อเป็นคนแรกที่สอนเรื่องนี้นะที่จริงครูบาอาจารย์ท่านคงสอนเรื่องนี้มาทุกองค์อะแต่ว่าสำนวนโมหารต่างกันอย่างหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่เทศเหมือนกันหลวงปู่เทศท่านสอนคำอยู่สองคำคือคำว่าสมาธิกับคำว่าฌานนะสมาธิเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฌานเนี่ยจิตไหลไปเพ่งอารมณ์นะไหลไปเพ่งอารมณ์ถ้าไหลไปเพ่งอารมณ์นั้นได้แต่ความสงบนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยพร้อมที่จะเดินปัญญาทำวิปัสสนาต่อนะนี่พอจิตใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เรามาเดินปัญญาต่อนะค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูทำไมเดินปัญญาต้องเดินแบบนี้การเดินปัญญานั้นขั้นต้นที่สุดเลยนะต้องหัดแยกรูปแยกนามแยกรูปธรรมกับนามธรรมออกกันการจะเดินปัญญาอยู่ๆไม่ใช่เดินปัญญาด้วยขันห้าทั้งก้อนอย่างนี้เดินไม่ได้เราต้องแยกขันห้าเป็นส่วนๆก่อนรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารที่เป็นกุศลอกุศลส่วนของสังขารจิตส่วนของจิตนะต้องแยกขันให้ได้ก่อนพอแยกขันได้แล้วขันแต่ละขันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นจะสอนให้เราเห็นโดยอัตโนมัติว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะแต่ถ้ามันรวมขันห้ามารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่อย่างนี้เราจะเกิดสำคัญมั่นหมายมีสัญญาเข้าไปหมายว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานะงั้นเราหัดแยกวิธีหัดแยกทำยังไงนะนั่งสมาธิไปนะนั่งไปแล้วเห็นร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ได้หรือเดินจงกรมอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะนอนยกเว้นนะนอนเดี๋ยวนอนแล้วบอกใจเป็นคนดูแป๊บเดียวหลับละยืนอยู่ก็รู้สึกนะเห็นร่างกายยืนใจเป็นคนดูนั่งอยู่เห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูเดินอยู่เห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเหมือนเราดูคนอื่นเดินนะหรือหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ใช้กรรมฐานเดิมที่เราเคยฝึกนั่นแหละนะใครเคยรู้อิริยาบถ4ก็รู้อิริยาบถ4แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่จิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันพองยุบเวลารู้มันจะรู้กว้างๆนะรู้ทั้งตัวไม่ใช่รู้แต่ท้องถ้า ถ้ารู้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งนั่นคือการเพ่งนะคือการเพ่งคือการทำสมถะนะถ้าเราไม่เพ่งเราไม่โฟกัสลงไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเรารู้ตัวโปร่งๆรู้ตัวสบายๆรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แปลว่ารู้ทั้งตัวนะบางคนบอกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเอาจิตเลื่อนขึ้นมาไว้บนหัวนะแล้วบอกรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างนี้แรงไปไม่ดีนะรู้สบายสบายรู้ด้วยจิตที่โปร่งโล่งเบาจิตที่สบายโปร่งโล่งเบานี่แหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธินะถ้าเราฝึกนะจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัวเองนะไม่ต้องทำอะไรมันเป็นผู้รู้มันเป็นผู้ตื่นมันเป็นผู้เบิกบานขึ้นมาเองเมื่อเรารู้ว่ามันหลงไปคิดนะเพราะฉะนั้นเราฝึกรู้นะจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดรู้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่หยุดจิตอยู่เฉยๆที่นี้สังเกตลงไปร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้านะเหมือนเห็นคนอื่นเลยดูเหมือนดูคนอื่นอย่างเราเห็นโยมนั่งนะโยมก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่นี่เรารู้สึกไหมเรากับหลวงพ่อคนละคนพวกเรามารู้ว่าหลวงพ่อนั่งอยู่นี่หลวงพ่อไม่ใช่ตัวเราละเป็นสิ่งที่ไปถูกรู้ร่างกายนี่เหมือนกันแทนที่จะต้องดูเห็นร่างกายคนอื่นเป็นของถูกรู้ถูกดูนะดูร่างกายตัวเองนี่แหละดูเหมือนดูคนอื่นจะเห็นว่าร่างกายอยู่ห่างๆออกไปนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพอฝึกมากๆมันจะเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันนี่คือการหัดแยกรูปแยกนามนะพอรูปนามแยกออกจากกันแล้วนั่งต่อไปอดทนหน่อยฝึกเบื้องต้นนั่งให้มันเมื่อยไม่ใช่นั่งเอาชนะความเมื่อยบางท่านท่านสอนให้เอาชนะความเมื่อยก็ดีเหมือนกันได้อะไรได้ขันตินะได้อธิษฐานบารมีคือตั้งใจว่าจะนั่งโต้รุ่งก็นั่งได้จริงๆอย่างนี้ใจจะแข็งเข้มแข็งนะแต่ถ้าเราจะเอาปัญญานะเราไม่ได้นั่งแบบอย่างนั้นเราไม่ได้นั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยไม่ได้เอาชนะความขี้เกียจขี้คลานเรานั่งดูนะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆแยกรูปแยกนามก่อนนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมันเมื่อยที่ไหนชมพูบอกเมื่อยที่ขามีคนไหนเมื่อยที่ไหนอีกมีไหมไม่เคยนั่งนานๆเลยเหรอเมื่อยหลังเมื่อยหลังนี่แสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะหลังชักไม่ค่อยจะดีมีตัวไหนอีกเมื่อยมากที่สุดเลยเมื่อยใจขี้เกียจนะนะเอาเมื่อยกายนะนั่งไปนั่งไปลองไปดูนะวันนี้ลองตั้งใจดูสักวันนะนั่งนิ่งๆอยู่สักพักนะไม่กระดุกกระดิกนะนั่งไปดูเราจะเห็นว่าขาที่นั่งอยู่นี่ทีแรกมันไม่ปวดไม่เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมันแอบเข้ามาทีหลังนะค่อยๆดูไปเราจะเห็นเลยว่าขานั้นอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยนั้นแอบเข้ามาทีหลังเป็นคนละอันกับขานะค่อยๆแยกนะเราจะเห็นเลยว่าความปวดเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอย่างกันขามันอยู่ก่อนแล้วนะมันไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ความปวดความเมื่อยนั้นแอบเข้ามาทีหลังเนี่ยเราค่อยดูเข้าไปคนปวดหลังมันก็มีอยู่ก่อนแล้วนั่งไปนั่งไปแล้วความปวดมันแทรกเข้ามาในหลังหัดดูอย่างนี้ในสุดเราก็จะแยกได้ว่าความปวดความเมื่อยกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนกันนะเนี่ยการเดินปัญญานะขั้นต้นเนี่ยต้องหัดแยกอย่างนี้แยกขันนั่นแหละนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราได้3ขันธ์ละพอมันปวดมากๆคราวนี้มันปวดที่ขานะแต่ความทุรนทุรายเกิดที่จิตเห็นไหมพอขาปวดมากๆจิตทุรนทุรายรู้สึกไหมชักห่วงและห่วงขาโอ้ลุกเถอะนั่งนานกว่านี้เป็นอัมพาตยังไม่เคยเห็นใครนั่งกรรมฐานเป็นอัมพาตสักคนเลยนะมีแต่ไปเต้นดิสโก้มากกระดูกเคลื่อนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยมีนะแต่นั่งกรรมฐานเป็นอัมพาตไม่เคยได้ยินนะลองนั่งไปนะมันปวดมันเมื่อยเราก็ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายความกลัวความกังวลความไม่ชอบอกชอบใจเกิดขึ้นที่จิตไม่ได้เกิดที่ขานะเพราะฉะนั้นความทุรนทุรายกับความปวดความเมื่อยกับขาเนี่ยคนละอันกันความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นที่ขานะความทุรนทุรายเกิดขึ้นที่จิตนะเราสังเกตต่อไปอีกจิตทีแรกไม่ทุรนทุรายนะอยู่ๆความทุรนทุรายแทรกเข้ามาในจิตแสดงว่าจิตกับความทุรนทุรายนั้นเป็นคนละอันกันเหมือนกับขานะขาอยู่เฉยๆความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในขาความปวดความเมื่อยไม่ใช่ขาความทุรนทุรายก็เหมือนกันจิตอยู่เฉยๆความทุรนทุรายแทรกเข้ามาในจิตมันไม่ใช่จิตเราได้4ขันธ์ละอาการที่เกิดขึ้นที่จิตตัวนี้นะเรียกว่าสังขาร นะเรียกว่าสังขารหัดดูไปเรื่อยนะเราแยกขันพอแยกขันได้แล้วต่อไปเราจะพบความจริงขันแต่ละขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นเองนะจะเห็นได้เองเลยไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะอย่างร่างกายเราเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเราจะรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเห็นวัตถุธาตุตัวนี้เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราละจิตมันเป็นคนดูมันรู้สึกร่างกายไม่ใช่เรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนอยู่ห่างๆมีช่องว่างมาขั้นด้วยไม่ใช่อันเดียวกันนะเห็นความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาก็รู้อีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ขาไม่ใช่จิตนะเป็นคนละอันกันความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ตัวเรานี่เราภาวนาเพื่อให้เห็นนะว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ภาวนาเอาชนะอะไรสักอย่างเดียวเอาชนะความไม่รู้เท่านั้นแหละความไม่รู้ของเราสอนเราว่าขันธ์5เป็นตัวเรานะรู้สึกไหมนี่คือเราทุกคนมีเราอยู่นะงั้นแยกขันธ์ออกมาแล้วดูทีละขันธ์ทีละขันธ์แล้วจะพบว่าแต่ละขันธ์ไม่ใช่เราทำไมต้องแยกนี่เป็นพุทธวิธีเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะเป็นวิธีที่เรียกว่าวิพัฒชวิธีวอแหวนสระอิพอสำเภานะไม่หาอากาศชอช้างนะวิพัฒชะแปลว่าแยกวิธีอย่างนี้จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรมีตัวตนจริงๆเปรียบนะสมัยโบราณครูบาอาจารย์สอนเปรียบเหมือนเกวียนนะเกวียนหนึ่งเล่มเรารู้สึกเกวียนมีจริงๆพอถอดออกเป็นชิ้นๆไม่มีเกวียนนะนี่เป็นล้อนี่เป็นกงนี่เป็นกำนี่เป็นแอกมาพูดตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมใครรู้จักแอกเปียนอยู่ตรงไหนใครนึกออกมีไหมใครรู้จักว่ากงอยู่ตรงไหนรู้จักไหมหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันจำได้แต่ชื่อ เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกรถยนต์มีจริงๆใช่ไหมจับมันมาถอดเป็นชิ้นๆดูพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมพวงมาลัยไม่เป็นรถยนต์แล้วใช่ไหมใครเห็นพวงมาลัยเป็นรถยนต์ก็เพี้ยนนั่นแหละใครเห็นลูกล้อเป็นรถยนต์บ้างใครเห็นฝาครอบล้อเป็นรถยนต์ใครเห็นเพลาใครเห็นโช๊คใครเห็นเบรกใครเห็นคันเร่งใครเห็นเครื่องยนต์ใครเห็นถังน้ำมันเป็นตัวรถยนต์ใครเห็นกันชนเป็นตัวรถยนต์ไม่มีใครเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจับสิ่งที่เรียกว่ามีตัวตนนะมาแยกเป็นส่วนๆออกมานี่เรียกว่าวิพัฒชวิธีแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวจริงนะนะรถยนต์ว่ามีอยู่แต่พอจับถอดเป็นชิ้นๆพบว่าไม่มีรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวตนว่ามีอยู่พอจับมาถอดเป็นชิ้นๆเหมือนที่ถอดรถยนต์เองก็พบว่าไม่มีตัวตนรถยนต์เราถอดเป็นอะไรต่างๆนะเป็นเบรกเป็นคันเร่งเป็นล้อเป็นเพลาเป็นพวงมาลัยอะไรเนี่ยส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราถอดออกมาเป็นขันธ์ห้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่เรานะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เรานะตัวจิตที่เป็นธรรมชาติรู้ก็ไม่ใช่เรานะเดี๋ยวก็เป็นธรรมชาติรู้เดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งมีแต่แปรปรวนตลอดเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนี่เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนนะพวกเราต้องเรียนนะตัวนี้เป็นพุทธวิธีเป็นศาสตร์เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นที่อื่นไม่มีนะงั้นพวกเราถ้าเรียนตัวนี้ได้เราค่อยสมศักดิ์ศรีเป็นชาวพุทธหน่อยนะหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆซะคำว่าส่วนๆเนี่ยภาษาไทยแยกเป็นส่วนๆแยกเป็นกองๆภาษาบาลีคำว่าส่วนๆกองๆเนี่ยคือคำว่าขันนั่นเองใครเคยได้ยินคำว่าขันห้าฟังแล้วน่ากลัวขันห้าจริงๆก็คือ5ส่วนคำว่าขันนั่นคือคำว่าส่วนคำว่ากองนั่นเองแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นกองๆนะเพราะฉะนั้นอย่างร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะเกิดที่ร่างกายก็ได้นะเกิดที่จิตใจก็ได้นะถ้าเกิดที่ร่างกายก็มีสุขมีทุกข์ถ้าเกิดที่ใจนะมีสุขมีทุกข์แล้วมีเฉยๆด้วยนะมีอุเบกขาได้ด้วยแยกออกไปนะเป็นความจำความจำได้หมายรู้นะส่วนหนึ่งแยกออกไปเป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะเรียกว่าสังขารอีกส่วนหนึ่งแยกออกไปนะเป็นตัวรู้เป็นตัวจิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์พอแยกออกไปแล้วแต่ละส่วนจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนอะไรแต่ละชิ้นไม่ใช่รถยนต์นะวิธีเดียวกันนั่นเองนะวิธีนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีนะพวกเราเรียนตัวนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเดินปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องมาแยกรูปนามก่อนหัดแยกขันธ์เป็นส่วนๆเป็นกองๆนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนๆร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจำได้ไหมหลวงพ่อสอนยังไงให้แยกร่างกายกับจิตออกจากกันทำได้ไหมจำได้เปล่า ม่ใช่ฟังเพลินๆนะนั่งเลยนั่งแล้วอย่ากระดุกกระดิกนะนั่งแล้วก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆฝึกนะร่างกายนั่งอยู่ใจเป็นคนดูหรือเดินก็ได้ร่างกายเดินอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายยืนอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยนะมันจะมีใจที่เป็นคนดูมันจะแยกขันได้นะก็จะแยกกายกับจิตออกจากกันได้ได้สองขันเรียกว่ารูปขันกับวิญญาณขันนะเนี่ยแล้วก็นั่งต่อไปด้วยความอดทนนะประเดี๋ยวก็ปวดประเดี๋ยวก็เมื่อยละยิ่งแก่ๆยิ่งปวดเก่งนะยิ่งปวดเมื่อยเก่งแต่ถ้านั่งสมาธิมานานทั้งชีวิตนั่งแล้วสบายนะหลวงพ่อเคยรู้จักครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงปู่สิมอ่ะชอบนั่งขัดสมาธิเพชรแล้วนั่งขัดเพชรแป๊บเดียวแข้งขาจะหักเลยท่านนั่งเฉยเลยนั่งได้ตั้งหลายชั่วโมงนะเรานั่งไม่ได้นั่นท่านนั่งจนชินนะท่านบอกว่าให้ดูสิพระพุทธรูปเนี่ยท่านนั่งขัดเพชรมานานไม่เห็นท่านบ่นแต่องค์นี้ขัดราบนะหลวงพ่อไม่กล้าทำพระขัดเพชรทำขัดราบก็พอละนะเนี่ยค่อยๆหันแยกเลยนะเห็นร่างกายส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยส่วนหนึ่งความปวดใครเห็นความปวดเป็นตัวเราบ้างความปวดไม่ใช่ตัวเราใครเห็นความโกรธเป็นตัวเราบ้างเนี่ยถ้าแยกออกนะมันจะไม่ใช่รู้สึกว่าเราโกรธแล้วจะเห็นความโกรธเป็นแค่สิ่งหนึ่งเป็นสภาวะอันหนึ่งไหลมาแล้วก็ไหลไปหัดแยกไปเรื่อยนะธรรมชาติรู้เรียกว่าจิตก็ไม่ใช่เราหรอกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดจากความคิดจิตมันหลงไปคิดนะแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายอาศัยสัญญาสัญญาไปสําคัญมั่นหมายว่านี่แหละเรานี่แหละเราอาศัยความคิดมาหลอกลวงนะสัญญาก็หลอกซ้ําเข้าไปอีกทีเสร็จเลยคราวนี้มีเราขึ้นมานะงั้นจริงๆไม่มีเราหรอกความเป็นเราเกิดจากการหมายรู้ผิดๆสัญญาที่ผิดๆนะนะงั้นเราค่อยฝึกดูของจริงไปเรื่อยสังเกตไหมกรรมฐานท่านสอนให้ดูรูปดูเวทนาดูสังขารดูจิตนะสอนอย่างนี้นะไม่ค่อยสอนให้ดูสัญญาสัญญาเป็นตัวหลอกลวงดูยากเป็นตัวปลิ้นปล้อนหลอกลวงเหมือนผีหลอกเราเลยถ้าเราดูขันตัวอื่นจนไปจนเห็นเลยไม่มีเรานะสัญญาหลอกไม่ได้อีกต่อไปแล้วสัญญาไม่มีความหมายแล้วเองหลอกก็หลอกไปนะเรารู้เลยว่ามันแค่หลอกไม่มีจริงหรอกนะสัญญาก็ไม่ใช่คนอีกแล้วนะงั้นเราดูลงมาในร่างกายนะดูไปที่ความรู้สึกเจ็บปวดร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เรานะพอปวดมากๆก็เปลี่ยนอิริยาบถความเจ็บปวดหายไปเกิดความสุขความสบายขึ้นมาดูไปอีกความสุขสบายก็ไม่ใช่เราอีกนะต่อไปก็ดูเข้ามาถึงจิตใจใช่ไหมจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้กุศลไม่ใช่เราอกุศลไม่ใช่เราตัวจิตที่เป็นตัวรู้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นเราขึ้นมาเพราะว่าไปคิดเอานะแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดถ้าไม่หลงไปในโลกของความคิดตัวเราไม่มีนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยไปในที่สุดนะวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะมีแต่ขันห้าซึ่งขันห้าก็ทำหน้าที่ของมันไปขันห้าแต่ละขันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็ดับไปบังคับไม่ได้ขันห้าแต่ละขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไปจะเห็นอย่างนี้นะจะพบว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรตัวเราไม่มีถ้าใครเห็นแจ้งอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันงั้นอยากเป็นพระโสดาบันนะอย่าลืมแยกขันห้าแล้วดูขันห้าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรานี่เป็นทางอันหนึ่งเท่านั้นนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ทำยากแล้วไม่รู้จะทำยังไงบางคนที่เขาเรียนอภิธรรมมาเขาบอกมีทางอื่นอีกนะเช่นดูอินทรีย์ดูอะไรเล่นยากนะดูธาตุเนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายนะธาตุนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูธาตุไม่ออกหรอกนะจิตไม่ทรงฌานนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเดินจงกรมใครจะดูออกบ้างว่าเวลาที่เหยียบลงไปเนี่ยธาตุดินเพิ่มขึ้นในขาในน่องเวลายกขึ้นธาตุดินน้อยลงเวลาเคลื่อนไปเนี่ยเลื่อนเท้าไปธาตุลมเพิ่มขึ้นเนี่ยดูไงอ่ะแค่ฟังก็งงจะตายแล้วแยกขันไปก่อนนะง่ายที่สุดแล้วนะดูไปเถอะแยกมันเข้าไปแยกขันมันเข้าไปนะง่ายๆดูเข้าไปขันแต่ละขันไม่มีเราหรอกในที่สุดก็รู้ว่าไม่มีเราแต่ถ้ามันรวมนะเป็นองค์รวมเมื่อไหร่มันมีเราแล้วนะเหมือนมีรถยนต์เอาอะไรมารวมกันแล้วมีรถยนต์จับแยกแล้วไม่มีนะดูลงไปในสุดเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเราเป็นพระโสดาบันนะงั้นใครอยากได้นิพพานทำบุญแล้วสาธุนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ได้มรรคผลนิพพานขอไงก็ไม่ได้หรอกนะมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เข้านะมีโอกาสแต่จิตจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตต้องตั้งมั่นก่อนนะ จิตตั้งมั่นได้เนี่ยต้องฝึกนะจิตไหลไปรู้ไหลไปรู้จิตจะตั้งขึ้นมามีสมาธิตื่นขึ้นมาถ้าจิตไม่ตื่นไม่เดินปัญญาไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ไม่ออกนะเชิญไปทานข้าวหลวงพ่อนึกว่าวันนี้หลวงพ่อจะสบายนึกว่าโยมน้อยติดเคอร์ฟิวนิมนต์เลยครับนิมนต์